Faktoria Gertu, Euskadi Irratia.
17 minutu goizeko 10etarako Gasteizko mugikortasun eredua erabat alda dezaken proposamena aurkeztu du udal taldeak. Garraio publikoari begira iraultza izango dena hainbaten ustez. Bi garraio bideri eragiten die, hiribarruko mugimendua azkartu eta eskuragarriago jartzeko helburuarekin. Hori da udaleko gobernu taldeak duen helburua. Euskadi Irratiko unitate ibiltaria Gasteizera joan da, Oiane Justos, zeintzuk dira garraio bide hoiek?
Egunon guztioi, bi dira, bata tranbia, Gasteizen batzuentzat ezinbesteko bihurtu den garraio bidea, hiri kanpoaldean dauden auzo batzuk erdigunearekin lotu ditu, eta duela 7 urte martxan jarri zenetik pentsa 7 milioi erabiltzaileek baino gehiago hartu dute tranbia egunero. Baina Gasteizko tranbia ez da auzo guztietara iristen, eta bereziki nabarmena da trenbide sarea igarota Salburu auzora adibidez ez dela tranbia iristen. Eta hori da proiektu honen lehendabiziko urratsa garrantzitsuena, eta entzun duguna behin baino gehiagotan alderdi politiko asko askoren ahotan, Salburuara iritsi behar du tranbiak. Ba hori da proiektu honen lehendabiziko urratsa. Bigarren garraio bidea, bigarren urratsa esango dugu, eta honek bai aipatu dugun iraultza hori ekarri dezake, autobus azkarrarena da, BRT izena du, eta hainbat iritan abian da, Bartzelonan adibidez, baina esango dizugu Euskal Herrian berrikuntza handia dela, berrikuntza handia ekarriko lukela, sustatzailean iritziz, eta errail propioa izango lukela, autobus berezi honek Gasteizen ibiltzeko.
Autobus azkarra, BRT, izenekoa. Berrikuntza horiek zeintzu diren hobeto jakiteko, xetasun gehiagoz, Gorka Urtaran Gasteizko alkatea gonbidatu dugu. Urtaran jauna, egunon?
Egunon, bai.
Oiane, gaur hitz egin behar dugu, gaiarekin lotura zuzena duen kokaleku aukeratu duzu elkarrezketarako.
Bai, eta gainera kokaleku honetatik jaisten ikusi dugu orain dela oso minutu gutxi alkatea bera. Tranbiaren geltoki batean gaude, tranbiaren azkeneko geltokian esango dugu, orain arteko azkeneko geltokian. Hau Angulema kalea da, Angulema geltokian gaude, hemendik hasten dira, hemendik ateratzen dira tranbia hauek eta hemen bukatzen dute. Urtaran jaura, esan dugu hau dela oraingoz azkenekoa, baina eskuartean duzuen proiektu garrantzitsu horrek emango luke urratsa hau azkena izan ez dadin.
Hori da, ez, azken finean kontuan izan behar dugu azken 10-15 urte hauetan Vitoria Gasteiz ahonditu egin da nabarmen, zabaldu egin da bai ekialdietik, Salburuaraino eta bai mendebaldetik Zabalganaraino, eta auzo berri horiek behar batzuk dituzte oraindik bete gabe garraioari dagokionez, ez? Eta beraz horresegatik legealdi honetarako proposatu egin dugu tranbiaren luzapena alde batetik hegoaldetik fakultatetaraino eta beste alde batetik ekialdetik Salburu auzoraino, ez? Eta gero beste aldetik zuk Jone komentatu duzun bezala BRT hori autobusa azkarra ere implantatu nahi dugu Gasteizen datozen la urte hauetan.
Bueno, gu izan gara ona iritsi horretik alkate jauna eta Maite Algunlemara iritsi horretik unibertsitateetara joan gara, Salburuara joan gara eta han dauden eian aurkitu ditugun lagunei galdetu diegun ba otez egiten zertzen BRT-a, ba otez egiten autobus geltokia ez barkatu tranbiaren ibilbide hau bertara iritsiko zela, jakina lagina da, ez dugu guztiekin hitz egin, baina hauek dira utzi dizkiguten erantzunak.
Ba, iruditzen zait ondo dagoela tranbia unibertsitatera jartzen badute, denbora gutxiago emango dugu. Nik normalean etortzen naiz ibiltzen ala kotxez. Eta orduan ba, tranbia jartzen badute, ba, tranbia etortzen etorriko naiz.
Nik uste igual ezin duntzako beharrezko goa. Hemen negua gorra da eta behintzako komodoa da. Nire kasuan ez.
Zeta hobeto komunikautea gango dala, baina bueno, ikusi barko zen haber nola inbiar deben, ez? Eta nola zenba gazta barran edo ez.
De Zabalgana Salburua, los veo un poco lejanos del centro.
Me parece interesante.
Ez nago oso enteratuta, ze bakarrik irakurri dut gainetik, egin nahi dutela ba, beste modu bat, ba, tranbialako bat, baina ekologikoa edo. Baina, bueno, ez nago oso enteratuta. Ondo iruditzen zait, ez dakit. Beste modu bat baldin bada ba, zentrura ilegatzeko edo, ba ondo, momentuz ez dago tranbia Salburuan. Ez dakit, auzo handia da eta urrun dago. Ez badugu arazorik eragiten trafikoan edo, ba, ondo iruditzen zait.
Horiek dira entzun ditugun iritzietako batzuk, eta batzuk aipatzen zuten, bata, irian ze eragin izango du. Hitz egin dezagun lehenengo BRT sistema hori buruz, zuk Eibarre batekin esaten zenidan, hau aintzindaria izango da, hau garrantzitsua izango da, zergatik, eta jendeak ulertu dezan, zer da BRT autobus proiektu, autobus sistema hori?
bueno, berreten autobus azkarra hori, da tranbia bezalakoa, baina gurpilekin. Da, tranbia bat gurpilekin, elektrikoa izango litzateke, guztiz elektrikoa, eta horrela murriztuko genituzke CO2-ren emisioak, eta errail propio bat izango lukete autobus hauek, ez? Beraz, ibiliko dira leku batetik bestera, nahiko azkar, harin, ez? Eta zerbitzu hon bat eskaintzen. Azken finean, berrete hori autobus bada, autobus elektrikoa, baina tranbia antzera duen autobus bada.
Tranbia, eta berrete hau, alkate jauna, berrete edo autobus azkar hau Gasteiz osoan barrena ibiliko litzateke?
Ez, printzipioz, lehenengo fase honetan egingo genuke linea periferiko bat, ez? Eta baina oso garrantzitsua da, azken finean orain momentu honetan linea hori, lerro hori eskaintzen da autobus, betiko autobusekin, eta egingo genukena da aldatzea orain dauden autobusak berrete hoiekin, ez? Eta, bueno,
baina ze inguru hartuko luke barkatu Gasteizen bizi ez garen ontzat?
Bai, oso lerroz haundia da, ematen du justu ingurumena zera, inguru bat erdigunean,
kanpoaldetik,
bai, 14 auzo jotzen ditu, eta gutxi gora bera biztanlearen 140ak bere menpean egongo litzateke, ez?
Eta sartuko litzateke salburua inguru horretan baita ere?
Ez, printzipio segeratuko zen justu muga horretan, baina horretarako ere pentsatuta dugu tranbiaren luzapena, ez? Uh-huh. Eta bai, tranbia llegatuko zen Salburu auzoraino, hango auzokidei zerbitzu eskaintzez.
Hortaz, gauzak laburbiltze aldera esango dugu batetik, zuen asmoa dela tranbia unibertsitatera eta Salburura luzatzea,
bai.
Hori batetik, eta bestetik BRT, ba, Gasteiz erdigunetik aterata periferian, ez? Ibiliko litzateken beste autobus azkarra. Eta ez dira, edo ez dute talka egiten, batak bestearen leia ez dira.
Ez, guztiz kontrakoa bateragarriak dira biak, eta gainera pentsatuta dago periferika hori eta tranbiaren geltokiak koordinatzea eta puntu berean jartzea, eta horrela interkanbioak ere erraz daitezke, ez? Uh-huh. Azken finean, bilatzen ari garena da hiriko mugikortasun jasangarria eta osasungarria murriztu behar ditugu alde batetik hotxen erabilera, eta gero bestalde batetik sustatu nahi dugu autobusaren eta tranbiaren erabilera, eta horretarako bai tranbia eta bai autobusa edo berrete eraginkorrak izan behar dira.
Dena den guk aitortu behar dugu kexak entzun ditugula, eta jenderen artean galdera bat egiten ziguten guri, eta guk zuri zuzenduko ditugu. Zenbat balio du honek, jende askok esaten duelako ari gara dirua gastatzen, dirua inbertitzen, adibidez tranbiaren ibilbide hori luzatzen, eta herri honek, hiri honek ordaindu beharko duena kopuru handia izango da.
Bai, printzipioz, kontuan izan behar dugu sistema, holako sistema batek inbertsio handia dakar, baina azken finean merezi du. Kontuan izan behar dugu azken urte hauetan tranbiaren luzapena izugarrizko arrakasta izan zuela Gasteizen, ez? Egunean milaka eta milaka pertsonak erabiltzen duen sistema bat dala. Eta horrezegatik gu pentsatzen dugu jarraitu behar dugu labide horretan. Baina berretea berriz ematen digu aukera berdina, baina diru gutxiago gastatzen. Ez delako berrezkoa burdin bedea sortzea, ez dute eramaten katenariarik, eta azken finean erabil dezakete orain dauden erraiak, ez? Eta beraz, inbertsioa gutxiagoa da, askoz gutxiagoa da, gero mantementze lanak ere gutxiagoa dira, eta beraz nik uste dut oso sistema eraginkorra izan daitekele, bai gizarte ikuspuntu batetik, baita ere ekonomi ikuspuntu batetik.
Hala ere, zenbat
hori?
Bai, gutxi gora bera, oraindik zehaztu behar dira zenbakiak, baina ere ginen hitz egiten 50-60 milioi euro, ez, guztira. Baina kontuan izan behar dugu izugarrizko iraultza izango litzatekela Gasteizko mugikortasunari dagokionez, eta beraz ere guk hiri jasangarri bat izanez eta European Green Capital izanez, holako apostu sendo bat egin behar dugu, ez? Etorkizunerentzako.
Hau udaltaldearen proiektua da, baina hau aurrera eramateko eta dirua lortu ahal izateko beste erakundeen laguntza behar duzu.
Bai, bueno, izan beharra dago ere bai Eusko Jaurlaritzak bueno, bere ekarpenak egin dituela proiektu honi eta beraz bueno, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren eta baita Gasteizko udalaren arteko proiektu bat dala, ez? Eta hoien artean bueno, finantziatu behar izango genuke proiektu hau. Printzipioz aurreikusita dago Eusko Jaurlaritzak bueno, ematea 165%a eta gainentzeko 35%a bai Arabako Foru Aldundia eta baita Gasteizko udalaren artean ordaintzea.
Esan duzu, ekologikoki garbiago izango da, itxuran, tranbia baten itxura izango du autobus honek, BRT honek, zuentzako iraultza izango den honek, baina maiztasunari begira eta herritar askok jakingo dute. Hiriaren 140 hartuko duzue, 14 auzo, herritar askok erabiliko dute edo behintzat eskura izango dute, baina nik jakin nahi dut azkarragoa izango ote den, lehenago iritsiko dute nahi zen, Lakuatik, adibidez, unibertsitate ingurura.
Zalantzari gabe, lehenengo arrazoiaren gatik da, lehenengo arrazoia da, berrete, orain autobusa, baino asko zaundiagoa dala eta hobea dalako, ez? Eta beraz, jende gehiago sar daiteke autobus batean. Gero, bestalde batetik ere, errail propioa dute, eta gainera, semaforizazio alde horretatik, lehentasuna dute, ez? Beraz, azkarrago mugituko dira leku batetik bestera. Eta geltoki guztiak izango dute bere markesina, bere makina biletak ateratzeko eta ordaintzeko, eta bero sartze eta ateratze denborak murriztuko dira, ez? Beraz, asko eraginkorragoa izango da, eta denbora aldetik ere, askoz denbora gutxiago emango dute leku batetik bestera garraiatzen.
Hori da, herritarrek duten galderetako bat, baina beste batzuk ere badituzte, guk esan diogu alkaterekin egongo gara, sistema hau martxan jarriko dute edo jartzeko asmoa dute, ze galdetuko zenioke, hauek dira eman dizkeguten erantzun batzuk?
Bai, zeintzuk izango ote ziren lineak edo, eta bueno, ekologikoa den edo ez esaten dute hori, baina gero ikusi beharko luke.
Galdera bat, zergatik kentzen dute unibertsitateko parkina edo. Daramate 5-3 urte gero eta plaza gutxiago, eta ez daki zergatik. Agian izango da, tranbia jarriko dutelako.
Alkate, bai. Zuretzat dire galderak?
Bueno, printzipio zea ekologikoa den guztiz ekologikoa da. Azken finean guk ere murriztu nahi ditugu CO2-ren emisioak, ez? Eta beraz erabiltzen baldin badugu garraio elektriko bat, helburu hori lortuko dugu seguru, ez? Azken finean guk sustatu nahi dugu Gasteizen bizikletaren zera bidera, eta gero bestalde batetik tranbiaren eta BRT autobusen erabilera. Eta beraz alde horretatik ez izan zalantzarik, izango da guztiz ekologikoa eta eraginkorragoa, ez? Eta gero beste alde batetik,
noizko lineak, noizko mapak, noizko jakingo duten, nun geldituko duten?
Bueno, printzipioz kontuan izan behar dugu Roma esan eraiki egun batean, ez? Eta beraz egin behar dugu gauza faseetan, poliki. Lehenengo fase hau datozen lau urte hauetan izango da zabaltzea tranbia hegoalderaino, fakultateraino eta tranbia ekialdetik buruaraino. Berreta era, el periferika lerro hori ere aldatuko dugu eta jarriko dugu berretea, ez? Eta gero ikusi behar dugu nola luzatu tranbia edo berretea Zabalgan auzoraino. Ni ez dut ahazten auzo hori, ni kontuan izaten dut hango, kontuan izaten ditut hango bizilagunak, eta kontuan izan behar dugu ere hemendik aurrera nola erantzun haiek ere dituzten behar horiei, ez? Eta hori da lehenengo fase hau, datozen lau urte hauetan egingo dana eta ikusiko dugu. Eta kontuan izan behar dugu ere beste gauza bat aipatu ez dudana, eta da hegoalderantz luzatuko dugunean tranbia sortuko da Lastrian azgune horretan gune intermodala, ez? Tren eta tranbiaren arteko gune intermodala sortuko da. Eta horretan ere autobus geltokia, orain iparraldean Lakuan dagoen autobus geltokia konektatuko dugu orain hegoeldean dagoen trena geltokiarekin, ez?
Bueno, Gasteizko mugikortasuna aldatuko da, Maite, entzuten duzu?
Bai, eta jakin nahiko genukena da noiz aldatuko den, alegia, bai tranbia salburura eta unibertsitatera, bai BRT autobus bizkorra, noiz izango dira martxan edo noizko nahiko lituzke alkateak martxan ikusi?
negatiba litz alik eta azkarren, ez? Baina kontuan izan behar dugu orain erakunden arteko ituna zehaztu behar dugula, eta gero erakunde bakoitzak tramitatu eta garatu behar ditu tramiteak, ez? Bere erakundetan, eta gauzak ondo baldin badoaz, nik pentsatzen dut lanak hasiko liratekela datorren urtearen bukaeran.
Datorren urtearen bukaeran lanak hasi eta amaitu?
Amaitu, pues, 2018-rako, 2019-rako.
Konforme. Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, placer bat izan da.
Tranbiaren geltoki horretan, ez, Oian, eh?
Bai, Angulemakoan jendea badabil, eh? Unibertsitateko jendea ikusi dugu hemen gelditzen eta unibertsitatera oinez hemendik ordula ordeneko bidaia ibilbidea badutelako, baina hemen helduak aurra gazteak ikusten ditugu 7000 lagun martxan jarri zenetik, orain dela 7 urte pasa.
Oian, Ayustos, eskerrik asko zuri.
Gero arte.
Entzule batek galdetzen du bide batez, zergatik BRT, espainolez jarriko diote izena, berez ingeles ez da, Bus Rapid Transit izango litzateke, euskeraz ez, ingeles ez. Jarriko diote BRT, azkenen martxan jartzen balima da, proiektu hori jakina. Onaino gure jarduna, bihar goizeko 7:00 itzuliko gara Euskadi Irratiaren sintonian, eskerrik asko guztioi arretagatik, bihar arte, ondo izan.